Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillim e shtituit kryesor. Kushtetuta nuk i lejon zgjedhjet e Serbisë të zhvillohen në Kosovë, thonë zyrtar dhe njohës të së drejtës kushtetuese. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kërkon nga Shqipëria të ndërmarrë veprime kundër gülenistëve. Nga bota, vulkani dhe tsunami pamundsojnë komunikimet në ishullin Tonga. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e Kosovës do të mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë që do të mbahen më 3 prill përmes postës apo zyrës ndërlidhëse serbe, paralajmërojnë autoritetet e Kosovës. Njohësit e së drejtës thonë se organizimi i zgjedhjeve serbe në Kosovë do të ishte jo kushtetues. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Votimi serbëve të Kosovës për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi, të cilat pritet të mbahen me 3 prill, do të duhet të bëjnë në të njëjtën mënyrë sikurse në rastin e referendumit për ndryshimet kushtetuese të Serbisë, që u mbajtën më 16 janar, ka deklaruar shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila. Lëvizja Vetëvendosje është partia në pushtet e cila udhëhiqet nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Më 15 janar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë përmes të cilës ka shprehur ndërshtimin që në Kosovë të mbahen votimet për një referendum të shtetit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese. Në një konferencë për media më 17 janar, Kusari Lila ka theksuar që Kuvendi i Kosovës përmes të rezolutës së miratuar e ka rikonfirmuar vullnetin e partive politike në raport me një proces i cili e shkel sovranitetin dhe kushtetueshmërinë e Republikës së Kosovës. Sipas taj, votimi qoftë për referendum, qoftë për zgjedhje parlamentare të një shteti tjetër apo shtetasve tjerë me dy shtetësi, është para parë në rezolutën e Kuvendit të Kosovës.
Ekzistojnë metoda se si votohet. Votohet me shkuarje në shtetin ku mbahet zgjedhjet, me post apo në ambasadat apo zyret ndërlidhëse të atij shteti. Besoj se si parim dhe si proces është përcaktuar dhe mund të bëhen përgatitjet tashmë 2-3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Serbi që ato të kryhen në këtë formë, në mënyrë që të kuptohet se Kosova është një tërsi territoriale, një shtet i pavarur dhe sovran dhe një ligj i aplikueshëm për të gjithë njëjtë, pa përjashtim.
Ndalimi i mbajtjes në Kosovë të referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin ka nxitur reagime të shumta të zyrtarëve të Beogradit dhe të Listës Serbe, parti kjo e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës. Më 17 janar në një paraqitje në televizionin TV Prva në Beograd, drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Petar Petković ka thënë se Beogradi zyrtar në bashkëpunim me serbët e Kosovës do të punojë për organizimin e zgjedhjeve të 3 prillit ku do të votohet për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Më 16 janar, në ditën kur në Serbi mbahej referendumi për ndryshimet në gjyqësor, kryetari i listës serbe Goran Rakić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, gjatë një proteste në veri të Kosovës, tha se serbët do të votojnë në zgjedhjet e shpallura nga Serbia më 3 prill dhe paralajmëroi vendosjen e reciprocitetit me Prishtinën.
Očekujemo i verujemo i sigurni smo da će 3. aprila biti održan izbori.
Presim, besojmë dhe jemi të sigurt se më 3 prill do të mbahen zgjedhjet. Në qoftë se nuk do të ketë zgjedhje dhe në qoftë se bashkësia ndërkombëtare nuk e ndihmon organizimin e procesit zgjedhor më 3 prill, do të vendosim të gjitha masat e reciprocitetit, ka thënë Rakić, pa dhënë shpjegim se për çfarë masash e reciprociteti kishte fjalën. Profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Arsim Bajrami, i cili ka qenë në grupin e ekspertëve që kanë përpiluar kushtetutën e Kosovës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se për një periudhë kohore Kosova ka toleruar mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e saj, duke u bazuar në frymën e dokumentit të Atisarit, në bazë të së cilit dokument Kosova e shpalli pavarësi në vitin 2008, por edhe në bazë të një tolerance për te obligimeve të saj kushtetuese. kushtuese. Kjo praktik, si shtot ai, ka qenë qasje konstruktive e Kosovës për t'i dhënë hapësirë dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, por si shtot ai, procesi dialogut nuk ka shënuar përparim, ndërkaq që Serbia e ka keq përdorur, siç e quan ai, zemërgjerësinë e institucioneve të Kosovës, duke provokuar sovranitetin dhe integritetin e saj.
Por dhe kjo praktik është një praktik jo kushtetuese, dhe se unë mendoj në të ardhmen të voj të sharohen këto çështje në kuadër të dialogut, sidomos që e mbajtës më tej me të zgjedhjeve serbe, dhe se qeveria e Kosovës dhe kuvendi i Kosovës kanë autoritetin e plotë për të vendosur për mbajtjen apo mos mbajtjen, dhe asnjë dispozit ndërkombëtare nuk shkilet me këtë nëse veprohet një sikurse edhe te rasti i referendumit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës së tij në Shqipëri të hënën kërkoi nga ky vend ndërmarrjen e hapave kundër organizatës FETÖ. Erdogan tha se strukturat e kësaj organizate, të cilën e cilësoi si terroriste, mund t'i bëjnë dëm edhe Shqipërisë në të ardhmen. Ai tha se është detyrë e Turqisë që t'i paralajmërojë shtetet mike. Shkëlqim Hyseni raporton për më shumë hollësi.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se popullin turk e lëndon thellë fakti që në Shqipëri lëvizja Hizmet e Klerikut Fethullah Gülen gjen fushëveprim. Turqia i referohet kësaj lëvizje me akronimin FETÖ dhe të njëjtën e ka shpallur organizatë terroriste. Për këtë çështje Erdogan tha se ka diskutuar me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama gjatë vizitës së tij në këtë shtet më 17 janar. Pritshmëria jonë më sinqertë është që në periudhën që kemi përpara të merren hapa më konkrete, hapa vendimtare dhe të shpejta kundër strukturimit të FETÖ-s në Shqipëri, tha Erdogan gjatë një konference të përbashkët me Ramën. Më pas të njëjtën kërkesë ai e bëri gjatë një fjalimi në kuvendin e Shqipërisë.
Arnavutluk'tan ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı,
ashtu si në Turqi, edhe këto institucionet e lidhura me FETÖ kanë agjenda të fshehura. Prandaj nuk duhet të keni dyshim se ata më të ardhur koha do të zbulojnë fytyrën e vërtetë. Sa më shpejt të shpëtoni nga kjo strukturë helmuese që përbën kërcënim për sigurinë kombëtare. Nëse nuk reagoni në kohë, është e pashmangshme që tentativat që kjo strukturë realizojnë në Turqi të përsëriten në Shqipëri. Ne kemi parë dhe kemi paguar një kosto të rëndë, tha Erdogan para kuvendit të Shqipërisë. Kërkesë të ngjashme për Kosovën kundër lëvizjes së Gülenit kishte bërë edhe ministri i mbrojtjes së Turqisë, Hulusi Akar, gjatë një vizite në Kosovë në dhjetorin e vitit 2021. Ai kishte thënë se kjo lëvizje paraqet rrezik edhe për Kosovën. Ndërkat gjatë vizitës së Erdoganit, Shqipëria dhe Turqia nënshkruan 7 marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi. Ato përfshin pajtueshmërinë mes dy vendeve për thellim bashkëpunimi në fushën e mediave, rinisë e sportit dhe menaxhim të fatkeqësive natyrore. Në një konferencë të përbashkët, presidenti turk Erdogan dhe kryeministri shqiptar Edi Rama thanë se të dy vendet